Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Zanak'olona mpanankarena tokoa ity tovolahy iray. Nampalahelo anefa fa naditra loatra ka tsy laitra ny fananarana izany tovolahy izany. Tsy hitandray ntsony izay nanaovana izany tovolahy izany ka tonga hatramin'ny teny hoe raha zanaka mbola velomo kokoa ianao ka manoa izao toetra ratsinao izao dia tsy mahazo ny anjara sakafonao atao trano intsony, hoy ilayrainy tamin'ilay zanany. Nety ny ambom-posy ny atezerana nefa ilay tovolarana re izany ary dia lasa niala ny tranony ray aman-dreniny ary mbola nanohy ny ditra fanao ny mahazatra azy ihany. Indray andro nefa tsy nahita vola ho ampiasaina sy ho lanilaniana ny filany intsony izany tovolahy izany ka very hevitra izy. Ny any vahaolana hitany dia ny androba ny tranondrainy ary aka ny vata fitehirizam-bola mihitsy ny tena antondiany, satria moa efa zanaka zatra tao an-trano zato tovolahy izany ka mora taminy niditra antsokosoko tao an-trano ary dia namantana avy an-trany tany amin'ilay hevitra misy ny fitehirizam-bola izy. Novoainy ny vata, nyrofiny avokoa ny vola rehetra hitany tao ary dia nafindrany tao anatin'ny kitapo kely. Avy eo izy dia nakapenina ary nanoratra tamin'ny taratasy, dia naveriny tao anatin'ilay vata fitehirizam-bola izany taratasy izany. Izao ny soratra tao hoe: nalaiko ny anjarako. Kinanjo no ny ametraka ny taratasy indrindra izy dia nahatazana taratasy misy fitomboka menamena. Noraisiny izany, nosokafany ary dia novakiny. Tsy inona fa ay didim-pananany rainy ny voasoratra tao. Gaga izy fa mbola voasoratra tao ny anarany ary mbola voazara mitovy avokoa ny fananany rainy mba ho an'izy mena dahavy zanany. Nojereny ny datin'ilay taratasy tsy ela fa voatamin'io herinandro ihany koa. Tena mbola ti adada ho izy. Tafatombona mipetraka tamin'ny tany ilay zazalahy ary dia nitomany ny gogogogo teo izy. Tamin'izay indrindra nefa raha nahareo olona nitomany ilay rainy dia taitra ka niditra tao amin'ilay efitrano. Akory ny atairany sy ny agagany fa ay ilay zanany nandao azy no indro mitoretra mitombona amin'ny tany mitomany mafy. Tsy nisy ny fampiteny izy mianaka fa nofiny ndrainy avy an-trany ilay zanany. Tsy nila resaka be nanomboka teo dia pejy vaovao no nosokafanyity zanany ity, izorany ho amin'ny fiainam-baovao ka nandaozany toetra ratsiny teo aloha. Moa tsy mampatsiahantsika ny tantaran'ilay zanaka dala ve izany tantara izany? Ry namako, mety efa nandalo fiainana toy izany ianao. Nandao lavitra ny rainao sy ny reninao, nandao lavitra ilay Andriamanitra izay tianao ihany koa. Miantso anao izy androany, modi e fa vonina indray anao izy. Manatona ilay Andriamanitra rainao fa amin'izay fotoana izay dia izao no feorenao: alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ety ny zanak'ombina fa ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo.
Teny
Tafaraka aminay amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho anao ankizy izao. Anio sikarankizy a, dia anaraka tantara iray toy mahazatra. Samy miantsara daholo a, sady hiara handray lesona isika.
tiako anyeriny eny e.
Tantara narindra ny fanjaniaina, andrenesanao any fanjaniaina sy inaridina.
Ravo!
Ahoana tompo?
Avy iaingana ny anao e.
Fa misy inariny eny?
Avy eto.
Eto?
Eo. De aza mihetsika tsony aloha an.
Ye?
De akipy maso.
Fa hiaraka ilalao amiko angany ny no manao jaketsika. Nefa tsy manakipy maso kosa rehefa manao an'izany kilalao zanyko.
Akipy fotsiny ireny maso Ravo a. Misy zavatra ho hitanao rehefa avy eo.
Zany? Elabe le manakipy maso ronenoka. Ny olona vefa tia hita de.
Zay! Ay rato amin'izay ary ny maso e.
Oay e! Trondro miloko volamena kely misy tsipika mavomavo tsara tare. Oay! Trondro kely eo anaty tavoahangy boribory. Boro tsara tarebe. Sady mbola vela le izy rineny a. Jereneny ange.
Ye, zanaka trondro kely io. Tinao.
Oay e. Tena tiako be mihitsy rineny a. Ohatra ny nampanaovina akanjo manokana tsara tare mihitsy izy. Salany zanaka mpanjaka rineny e. Aleo. Omeko anarany io trondro kely io riny eny a.
Iza ary
ataoko hoe volamena kely.
Eny ary zao anefa
eny tompoko
tena mila fikarakarana tsara volamena kely omena sakafo izy a.
Nga?
Aha, de anjaranao zany manome sakafo amin'ny volamena kely isan'andro.
Zany veriny eny?
E.
Ka tsarotra be ve manome sakafo an'io trondro kely bitika kely io riny eny a. Mivava ny aza jerefa kely bitika mila tsy ho hitako mihitsiko.
Atoro anao ny fomba fanome sakafo azy fa tsy fanana salamy zazakely ny izy e.
Ay ve.
Tsotra kely sady mora tadidy.
Ye.
Omena sakafo isan'andro izy a. Alefa ao fotsiny de zay. Fa raha vao tsy homenao sakafo isan'andro io a de maty. De tsy manana volamena kely tsontsika sady haingotrano ane io e.
Tena haingotrano tsara be mihitsy.
Atao amin'ny efitranonao.
Ye.
De tsy mba tianao ve no mahita an'le lokony mahafinaritra kely e. Jereo fa na izy koa aza mba mipitapitaky ny hafaliana ery mahitanao.
Mahafinaritra be mihitsy rineny a.
Ie.
Nahay namorona mihitsy Jesosy e.
Tena mpamorona mahay mihitsy izy ka.
De neny eo. Ahoana tsara hoe ny fomba famezana sakafo anazy?
Zao a, eno tsara neny.
Ie.
Manana sotrokely manokana ho azy izy a. Ti. De ity ny sakafony. Tsy azo mena zavatra hafa mihitsy izy a. Fa ity ihany no mena azy. De atsasaky ny sotrokely ihany ny fatra omena azy satria mbola kely izy. De kely ihany koa ny sakafo sahaza azy. Azo ny ravo tsara velo ny fanazavany eny e.
Azoko tsara ary neny a. De isaky ninina izy nomena sakafo?
Maraina sy hariva ihany ka. Zany hoe rehefa misakafo maraina zany ianao a de misakafo koa ny trondro. De rehefa misakafo hariva ihany koa sika de misakafo koa ny trondro kely. Azo?
Ay ve. Raha riva zany izy de efa omeko sakafo?
Zay indrindra. De tsy mila patsahivina matetika tsoa zany Ravo a.
Eny tompoko.
Efa ndraikitrao zany a ny karakara ny volamena kely manomboko zao.
Eny eny a. Aza matao ohatra ny eny a. Fa ho karakaraiko tsara volamena kely sady tsy mila patsahivona zany fa tadidiko tsara.
Eny ary endry mihitsy ane ty zanaki neny ty e.
Ie.
Sady efa olondehibe.
Ie.
Ravo a. Ravo!
Ahoana tompoko?
efa nomena sakafo tsara ve volamena kely ankeo maraindre
efa meko neny a
ay kosa andraso hoe mba hijery azy neny
ao e
ay oay atre ary fananinona re ty trondro kely e to tsy mihetsika tsony aza hitako ka maty re le trondro kely fa naninona ary nefa ravo milaza fa nanome sakafo azy foana isan'andro sady
ravo a ravo
aola
avy aingana aloha ianao aty aingana
zah nge mbola milalorona eny e
avy ianao e
fa misy laniny ananga
jereo jereo fa tsy metsika tsony volamena kely
tsy mihetsika tsony
ieno a
ary zao de mba matory kosa izyko
tsy mihetsika tsony izy e fa ngano trondro tahakatsika olombelona hoe matory de tsy mihetsika ravo a maty maty le trondro kely
korajinao
tena mampalahelo mihitsy finona ny nataonao tato e fa nga tsy nomenao sakafo isan'andro izy io na mety mihoatra koa ny fatra ny sakafo nomenao azy a de zay ny nahafaty azy aingana
maty
ieno ay e
maty ve zany izy matompotsy ngevana zomotsy lanoatran'io
maty
tena tsy miezika tsony
ieny e
tsy miezika tsony le volamena kely neny a
lazao any marina ravo a tsy matimato azy hotrondro kely io fa tsy maintsy nisy zavatra nataonao ianao rery any ene mpikarakara azy e de ianao zany ny tompony andraikitra voalohany mahalala ny nahafaty azy zay sy dada nge tsy mikitikitika an'io mihitsy e
tenao vono ary ndreny a tsy napozoko hoe hahafaty azy ny zavatra natao
finona ny nataonao
ka tsafa variana amilalao andraindray de adinoko ny naome sakafo azy
andray
de indraindray tsy hahafantatro amin'le sotro kely efa natokana nomezana sakafo azy fa tonga de omeko pitipiao fotsinyandray
rafo efa hitako amin'ny lokony zao rano zao mihitsy
amn'izay nadiniko aza tsy maninona satria efa omeko pitipia izy
zany angano nampianariko anao
sady tsy mbetsaka neny anaovako azanjo neny e fa rehefa kamokamo satria variana amin'nylalaandray
tena mampalahelo ah mihitsy mandrezany zavatra nataonao zany sady malahelo ihany koa jesosy satria ianao a sady mandaingany tsy mahatoky tamin'ny asanampandraiketina anao io no mba handraikitrao ve de nataonao kitoto nefa nekenao ny anao azy ravo a
neny a
ahoany e
mifona neny a mifona fanandaiky nylazaiko fa nikarakara volamena kely foana isan'andro nefa tsy zany akory marina
ee oka zay e oka zay fa tsara aloha rehefa nitsotra ny marina ianao tena zava-dehibe zay
ka sady tiako any erineny nylalo tiako volamena kely sady tiako daholy
zao noho izy ravo a
entompo
andraisana lesona ny zavatra rehetra raha mba narahanao tsara trany amboalohany zao ny tenineny sady tsy nandainga ianao rehefa nanontaniana de afaka nanampy anao neny ary tsy maty le trondro volamena kely tsy maintsy misy vokany daholo ny atao rehetra ravo a
mba tiako anerineny zany atao hoe akizo mavita ny anjara asany sy hitokisany zany e de lasa nandainga
nefa zao ny vokatry ny lainga
atsy be
tena ratsy ny tsara aloha de mba maniry ho tonga zaza mahatoky ianao saingy tadio tsara ravo a fa mila ezaka sy fahazotony zany fa tsy hoe zay tiana atao no atao tsaro fa reny lainga zay verinao fa kely sy tsy misy dikany ireny a de miteraka zava-doza be tsy ampozina ny farany
tena loza
ohatra zao nataonao zao de maty le trondro kely volamena tadio tsara zay
de inona zany ny ataotsika arine
ary ina zany ny trondro kely satria matika ka tsy azo ompiana tsony io e
ramba
nanao nanaraka tsara zainazainy eny nataoko a de tsy maty volamena kely
marina mihitsy zany
ankatotsara ho aza amisisa
zay mihitsy ary mangina am'izay e avy aty de ao fa faneny ny ranomasony randelo fa misolitika be oka zay
de oka zany isika rankizy a mba samy hozaza mpankatòa anaraka tsara zay lazainy dada sineny ary eo ka samy hamita tsara ny asa na mpanaovina antsika fa tsy kamokamo dia hotahian'andriamanitra daholo isika rehetra a
WR
téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
ilay feony fanantenana.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Mbola fifaliana ho anay indray ny miarahabanao ry mpiainao Jaina. Nomen'Andriamanitra tombon'Andraisika Androany, indrindra afaka iaraka eto indray a hijery izay voalazan'ny soratra masina mahakasika n'ireo toromarika izay mety ahasoantsika amin'ny lafiny fiainam-pianakaviana. Nonay fa vonina indray ianao amin'ny fandraisana noty rehetra, ary irarianay mba ny fanahy masina hitoetra amintsika sirairay avy a fa atsika mba handray tombontsoa amin'izay tenin'Andriamanitra iarahana amijereto. Nozavaina teto omaly fa tafajory ny fanorenany ankohonana voalohany tamin'ny fotoany famoronana an'izao tontolo izao, ary efa nampiarahan'Andriamanitra teny fikasana ho an'ny ankohonana rehetra aty aoriana izany. Nataratra zany teny fikasana zany eo amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahefatra amby roapolo. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray ireo. Mampafantatra sika ny soratra masina fa ny ankohonana dia miatomboka amin'ny fandanja ny ankohonana ny ainana teo aloha mba hanorina fiarahamonina vaovao. Ilaina ny manome lanja an'izany indrindra amin'ny lafi ny fanapaha-kevitra eo amin'ny fitantanana ny fiainany ankohonana. Mila manana fahaleovantena amin'ny lafi ny fanapaha-kevitra sy fitantanana ny ankohonana. Tsy midika akory zany fa tsy mila torohevitra amin'ireo izay efa ny aina fanandramana mikasika ny fiainam-panambadiana teo aloha ilay ankohonana vaovao. Androany indray ary sika dia nifidy lohahevitra manokana iray nampitondraina ny lohateny manao hoe ny safidy. Ny safidy na dia tsapa tamin'ny fotoana nidiran'ny fahotana voalohany teto an-tany aza no niainana ny safidy voalohany, dia tsapa fa mampiseho ny mahafitiavana an'Andriamanitra ny fisian' zany. Hanahoana tokoa moa ny fiainana raha tsy misy ny safidy? Sanatria dia ho tahaka ny fitaovana famokarana fotsiny izay miandry ny hevitry ny tompony fotsiny ve? Mety hitondra vokadrasa eo amin'ny fiainana aorian'ny fandraisana fanapaha-kevitra, nefa ny safidy a rehefa tsy mitandrina sara ny olona eo anolohany izany a fandraisana fanapaha-kevitra izany. Alohany iarahantsika mijery an'izany lohateny vaovao izany indray ry a dia manasa antsika rehetra hiaraka aminay a hivavaka. Andriamanitra rainay masina, o mbola faly misaotra anao indray zahay satria nomenao tombona indray androany, indrindra nomenao fotoana ahafanay a hijery indray ny sitraponao amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Sokafy ny fonay Tompo, fa nainao masina anjaka ao anatinay sirairay avy a ka ny teny izay horenesina avy aminao a dia tonga anay indray hitomby eo amin'ny fanarananao, ary indrindra hitondra fitahiana ho an'ny ankohonana rehetra izay manaraka n'izao fandaharana izao. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo amin'ny ankohonan'ny Adama sy Eva no nisehoan'ny safidy voalohany. Noho ny safidy sy ny fahalalana nomenany Eva dia tafalasaka tamin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny tsangatsangana irery tao amin'ny sahedena i Eva. Tamin'izay no tonga ny fankampanana taon'ny satana taminy, ary nanova ny fiaina tokantranon'izy mivady izany. Niteny tamin'ny Adama Andriamanitra tamin'izay nanao hoe Genesis toko faharoa andiny fahenina amby folo sy fahafito amby folo. Ary Jehovah'Andriamanitra nadidy an'izay lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra amin'ny sady azonao hihinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny sara sy ny rasy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy a dia ho faty tokoa ianao, satria tsy noforonina ho toy ny fitaovana baikona lava ny olombelona, fa noforonina ho tahaka ny endrik'Andriamanitra, anana fahalalahana sy fahafana mandinika, dia nigoka an'izay zo afaka hisafidy izay izy ireo. Ka na dia nazava ny didy napetrak'Andriamanitra teo amin'izy ireo, dia nampalahelo a fa tafalasaka tamin'ny safidy rasy izy ireo, voasariky ny fakampanahin'ny Satana ka nandika ny didy napetraka. Ny hinanany Eva ilay voankazo voarara. Tsara ny manamarika fa voankazo ara-bakteny no voaresaka eto. Tsy tokony hampifangaroina amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy. Ny olombelona dia niforonina hihinana voankazo, sainga misy kosa voankazo izay sy natao ho fihinana. Raha ny firaisan'ny lahy sy ny vavy no asiana resaka, dia teo ampamoronana no efa noarian'Andriamanitra hisitraka fahafinaretana momba an'izany ny olombelona izay tafiditra ao amin'ny lafi ny ara-panambadiana. Avy amin'ilay filazana manao hoe ho nofiray ireo. Izay filazana izay dia fanamafisana ny mahatsodrana avy amin'Andriamanitra ny hahafahan'ny olona roa izay mpivady a iray ara-nofo. Io no mampahafantatra fa natao hanao firaisana ara-nofo ny mpivady. Teo alohan'ny fahotana izany dia efa nisy ny firaisana ara-nofo, satria noforonin'Andriamanitra ho amin'izany ny lahy sy ny vavy, izay ilay fahasamihafana kanefa iray vokatry ny fahafahana miray amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ihany koa. Miankina amin'ny fahaizana amin'ny safidy no hamaritra ny fahasambarana eo aniovin'ny ankonana iray. Na ny fotoana izay anapahana hevitra itya dia tokony efa hanana ny toetra mahay misafidy ny fotoana ny olona anankiray. Ny olona hotiavina ihany koa dia voamaika ilaina ny fahaizana amin'ny safidy izay hiaraka amin'ny tena hamakivaky ny fiainana, izany hoe ny hovady izany. Nisy endrika safidy ihany koa teo amin'ny fanambadian'ny Adama sy Eva, fa saingy safidy efa voafaritra mazava fa ny vavy no mpanampy sahazany lahy fa tsy zavatra hafa. Tsy lahy na biby sanatria. Nofaritan'Andriamanitra ny momba an'izany mba ho fantatsika olombelona rehetra, ka na dia manana safidy azy sika dia faritan'ny soratra masina fa ny lahy dia natao hisafidy izay vehivavy ho vadiny. Ny safidy hafa koatran'izany ry rahalasy anabavy hafa dia fahavetavetana ilazany baiboly an'izany. Koa ho an'izay mbola sy tafiditra amin'ny fanambadiana dia mahaiza manao ny safidy. Ny fanandramana teo amin'ny fanambadian'ny saka dia manampy ny tanora hahafantatra ny tokony ataony rehefa tonga amin'ny fotoana hidirana amin'ny hisafidianana izay ho vadiny. Tiana moa ny miaraka hijery miaraka aminao izany fanandramana mahakasika ny fanambadian'ny saka izany. Ao amin'ny Genesisy toko faefatra amby roapolo andininy faefatra dia izao ny voatantara: fa any amin'ny tanindrazako sy ny havako no halianao hakavady ho an'ny saka zanako. Tsy fanavakavana velively no tena havohitra eto ry mpiaino ajaina, fa no mahazava-dehibe ny fananana kolontsaina mitovy, na ara-fombandrazana izany a na ara-pivavahana. Hamafisina ao amin'ny Koritianina faharoa toko faha enindininy faefatra amby folo izay mivaky toy izao manao hoe: aza mety asiana jioga sy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Izany hoe mifanipaka ny fomba fiainana iainany mino sy ny tsy mino. Misy kolontsaina tsy hifanaraka na oviana na oviana ao raha toa ka miditra amin'izany a ny olombelona anankiray. Ary izay no mahatonga ny soratra masina miteny hoe aza mety asiana jioga sy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Ny toromarika anankiray azo raisina voalohany izany amin'ny fanambadian'ny saka dia ny tokony hanomezan-danja ny kolontsaina tsara kokoa raha ny mifanakaiky kolontsaina aminao no hiantefan'ny safidinao amin'izay olona ho vadinao. Ny Genesisy toko efatra amby roapolo andininy faharoa amby folo koa dia izao ny voalaza: dia hoy izy, Jehovah Andriamanitro, Andriamanitry Abrahama tompoko, ambino aho anio ary asio soa Abrahama tompoko. Dia niondrika ray lehilahyka ny akoka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe isaorana anie Jehova andriamanitr'i Abrahama tompoko izay sy nanaisitra ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko. Fa izaho dia notantanan'i Jehova teny an-dalana ho aty an-tranony havany tompoko. Ny faharoa izany dia apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra ny fotoana hitadiavana na isafidianana izay ho vady. Ekena fa izy rery no mahafantatra izay vady sahaza eo amin'ny fiainana. Tiana ny manoro hevitra mba hasiana lanja ihany koa ny famantarana mialohany toe-pahasalamana izay fidinao ho vady. Sao tsy ho zakanao ny hiara-monina aminy raha sanatsika manana aretina mitaiza ilay olona ho tiavinao. Aza mijery ny hafa. Mety hisy olona efa vonona sy afaka hiara-miaina amin'izany, fa tsara raha dia ny mbola tsy misy fifamantorana dia anontanio ny tenanao raha izay ny safidinao. Tsy rasy ny safidy itia olona toy izany fa mila fiomanana sao efa tafiditra izay vao tsy mahazaka ka efa tsy afaka miemitra intsony. Ny faefatra dia ny faripahalalana. Amin'ny kapobeny dia ny olona mifanakaiky faripahalalana no mahita fahasambarana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady satria moramora ny fikolokoloana ny fifandraisana amin'izay. Tadidio, fa ny ankonana dia tsy mitokamonina tsy akory fa natao fanerasera amin'ny tontolo manodidina maro. Tontolo ny asa, izany hoe ny mpiara-miasa, tontolo ny finoana, ny mpiara-miangona, ny fiarahamonina, ny fianakaviana. Ohatra iray azo anazavana an'izany dia izao, indraindray dia mitondra olana eo amin'ny mpivady raha ny ray mahay mamaky teny sy manoratra nefa ny ray tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Indraindray ny mahay manambanimbany namana batibaty mihitsy aza an'izay tsy mahay. Na ny tsy mahay mahatsapa fahasorenana noho ny zava-misy ka miahiahy lava ka lasa tsy dia misy fahafinaretana ny fifandraisana. Koa tsy fanambanimbaniana an'izay tsy mahay ihany ny resaka eto fa ny fifandraisana mihitsy indraindray no hisy olana raha tsy voadinika tsara teo amin'ny fotoana nanaovana safidy ny fanapaha-kevitra no raisina. Fitahiana nomen'Andriamanitra ny olombelona ny fahafana manao safidy ry mpiaino jaina. Naseho ny soratra masina nefa rehefa tafalatsaka amin'ny safidy diso na ratsy ny olombelona dia hisy fiantraikany eo amin'ny fiainany mandrakizay izany. Koa eo amin'ny lafiny fanambadiana dia antsoina izay tonga eo amin'ny fotoana hidirana amin'izany fanambadiana izany mba hanana ny fomba ilaina arahana rehefa misafidy. Tsara raha jerena tsara ny lafiny ara-kolotsaina, lafiny ara-pinoana, lafiny ara-pahasalamana ary lafiny ara-pahalalana. Tsy voatery hitovy ny safidy ho raisin'ny sirairay saingy mila atao matotra ny fanatanterana ny safidy satria aoka ho fantatsika fa ny vady dia olona hiara-miaina aminao mandritra ny mandrakizay raha ny baiboly no jerena. Tiako ary eto mpamaranana ny hivavaka ho an'ireo rehetra izay efa miditra amin'ny lafiny izany fitadiavana ho vady izany mba hahay andanjalanja sy hisafidy tsara izy ireo. Hiaraka hivavaka izy. Andriamanitra rainay masinao, misaotra anao indray Zahay raha nomenao toromarika ara-baiboly teto amin'ity androany ity. Inoninay fa tiany olona rehetra hiainam-pahasambarana amin'ny fiainam-panambadiana ianao ary izany indrindra no anafaranao dia ny mbola ao anatin'ny fisafidianana ho vady ny olona anankiray dia antsoinao mba hay andazalanja sy hitandrina tsara. Koa dia mivavaka manokana ho an'ireo izay anatin'izany toejavatra izany Zahay mba ho eo anilan'izy ireo ianao ary izy ireo koa indray efa nampaha-kevitra ametraka ny toejavatra eo anatrehanao. Ka tanay sady ihany koa ny tohiny izao fandarana izao mba ianao no andamina ny fandaharam-potoana ny tsirairay avy ka tsy ho diso anjara indray amin'izay lohahevitra hodinina rapiso izahay rehetrarehetra. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. ny pastora Tsereta Ludovika ihany a no mbola niaraka taminao teto. Mirary soa ho anao indray zahay e, mba tsy saraka amin'Andriamanitra ianao fa dia izy no oloha lalana sy ho vody lalanao. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo, da dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso antaribi reto, ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antaribi zany.
Ny ambaza dora
andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey nidrikany bikaso zay mambabo fotoko tena afa tena hafa eo amin'ny fiainana ka iriny izany mba alitra andro mikorana andro mpifaliana andrisena kivina zamaheri antokiny any aoriana
tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy eo e.
Maro be ny fitsapana misedra ny tanorana fandrikafan kampanai tsara fivelatra
ao ireo filibana fisotrona filokana fitondrantena tsy endry mety amandrina
ka andratra sy ampamoy fo
toepana sy fisaina namadio no mitondra asambarana sy vony naitra toetra soa tsara ho filamatra andro ny korana andro mpifaliana andrisena kivina anu vous enkeri amakinu zamaheri antukini anyaurina anju nikurana anju pifalina andrisena akivina keri amakinu zamaheri antukini ya nyaurina.
safidiko. Raha tiako ny anana fiainana ambony, rehefa hifidy aho hiezaka tony. Raha tiako ny fiainako hilantolanto, safidiko izany ny zavatra kanto. Raha tiako ny anana fiainana tsara, ny safidiko ny ahy ny sotsy marara. Iriko ny fiainako fatratra loatra, raha hifidy aho ho tony tsy hisendoatra. Iriko ny fiainako mba ho avolenta, maniry koa mba ho any rehetra. Iriko ny fiainako ho tena soa, hifidy aho izany ny ho mpankato. Iriko ny anana vola sy arena, raha hifidy aho izany dia ny tsara no ekena. Ananako izao ny fiainana raitra, satria raha ny fidy aho tsy mba maimaika. Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra, dia nyizao azany dia manafatrafatra. Fidio ny hifidy ny safidy tsara, sao anenenana lahiny ampara. Mpanoratra ny Ventso.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miahy ny fiarahamonina, izany loha tenin'ny fianarantsika anio ao anatin'ny fandalinana ny amin'ilay fifanandrinana lehibe. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebany Antsikivy. Tsy no nitorian'ny mambara ny filazantsara ihany no nampitombony fiangonana kristianina voalohany, fa ny fivelomanaizy ireo no filazantsara ihany koa. Fony izy teto an-tany dia nihevitra sy ny ahy fatratra ny olona Jesosy, ary ny fiangonan'ny testamenta vaovao dia nanao toy izany koa. Izany fitiavana mandany tena sy fanoloran-tena amalin'ny filan'ny olombelona izany niaraka tamin'ny fizarana ny vaovao mahafalin'ny filazantsara amin'ny herin'ny fanahy masina, izany no nampisy fetraka ny tsara teo amin'ny fiarahamonina nandritra ireo taonjato voalohany nisian'ny fiangonana kristianina. Manao hoana moa ny fivavahana kristianina tena izy na dia miovaova aza ny toejavatra? Andeovaka isika pahaliana ny reto andininy reto. Asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahefatra ambefapolo ka hatramin'ny fahafito ambefapolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa andinin'ny fahefatra ambefapolo ka hatramin'ny fahafito ambefapolo. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana, sady ny omboniny avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nylainy avy. Ary dia nyraisainy isan'andro izy ka nazotina keo an-kianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorapo nideran'Andriamanitra, sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro isan'ireo. Inona koa ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy? Asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena fa izay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tany ankavanana rahalehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy hoe akianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra. Ary farany, asan'ny apôstoly toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Asan'ny apôstoly toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary nyroamby folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka raha nao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ny rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany. Fa izay kosa aharitra ny fivavahana sy ny fampianarana. dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nyfidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokôro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa mivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary nihamaro indrindra nisan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Nanaraka ny ohatra navelan'i Kristy, nompino tao amin'ny fiangonana kristianina voalohany. Ny fiangonan'i Kristy no tenany eto an-tany, ary nandritra ireo taonjato voalohany dia naneho ny fitiavana mahafo ny aina tahaka ny an'i Kristy izy ireo, ary koa naneho ny fiahian'ny olombelona mijaly sy ory. Ohatra velon'ny fitiavan'i Kristy ireo mpino ireo. Ao amin'ilay fifanandrinana lehibe mangotraka eto amin'izao tontolo rehetra izao, ny devoly dia maniry ny animba ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona. Ny tanjon'ny filazantsara dia ny hamerina amin'nylaony ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona, ary voafako anatin'izany ny fanasitrana ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetse-po ary ara-panahy. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo no nambaran'i Jesosy ny drafiny ho an'ny tsirairay avy amintsika. Izao no voalazao, Jaona toko fahafolo andininy fahafolo: ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Iry indrindra ny hananantsika vatana salama, saina matsilo, fihetse-po milamina ary ho salama ara-panahy. Miatrika fototsarotra lehibe izao tontolo izao. Mitantara ireo zava-doza hitranga eto an-tany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo sy ny Lioka toko faraika amby roapolo. Rehefa mikasika sy manasitrana antsika amin'ny fahasoavana manasitrana Jesosy, dia maniry ny anasitrana ny hafa koa isika. Irahan'i Jesosy ho any amin'izao tontolo izao simba isika mba ho maso ivoan'ny fitiavana. Nampiavaka ny fiangonana voalohany ny fifankatiavana sy ny fikarakarana ny fiarahamonina. Raha izany ny tohitra amin'izao andro farana izao, dia azo antoka fa ho tsara lavitra noho izao ity planeta misy antsika ity, ary tsy ho afaka hiampangany vahoaka an'Andriamanitra ho titeny Satana. Izay no mamarana ny fianarantsika androany, izay mbola itoy mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana treto, ni fanarano ni fandara ni radio Feo Fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandara na vukarnai, amten pirenena miotinzato, amnuftona reetri. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.